Historie českého zločinu.
Díl 12. Stopy ve sněhu.
Případ podle Petra Švece, dokumentátora Muzea policie České republiky.
Pomozte, prosím. Někdo nás přepadl.
To jste vy, pane doktore. Ježišmarja, vy krvácíte.
Asi to nebude nic vážného. Jenom noha, průstřel.
A co manželka, byla s vámi?
Ona tam zůstala.
Kde?
Na silnici asi 200 metrů směrem na Černošín. Ten člověk po nás střílel.
Nechám vás tady, doktore. Jdu tam a zavolám pomoc. Pro jistotu zamknu ušetma, tak kdyby se sem někdo dobýval.
Tady četnická stanice CHEP, vrchní stráž mistr Tománek. Šofér autobusu nahlásil ve 20 hodin a 32 minut nález ženského těla na silnici Planá, Černošín. Žádám všechny četnické stanice v okruhu Planá, Černošín, Tachov a Mariánské Lázně o pomoc při uzavření místa nálezu a pravděpodobného činu vraždy. Ne, nevypadá to na nehodu. Je tam prý viditelné střelné zranění. Jeďte i hned na místo, je třeba zajistit stopy.
Bylo 28. ledna 1931 večer a do oblasti mezi Planou a Černošínem, tam, kde státní silnice tvoří serpentínu u Kosího potoka, tehdy se jmenoval Amselbach, se shromažďují četnické hlídky ze širokého okolí. Přijela také výjezdovka chebské pátračky se služebním psem. V záblesku magnéziového světla pak vidíme na fotografii automobil s otevřenou kapotou a před ním ležící nehybnou postavu. Je to Anna Majerová, manželka doktora Majera. Když se na případ podíváme dnešníma očima, musíme ocenit rychlost, jakou bylo místo činu zajištěno. Četníci z Černošína byli na místě do 30 minut po oznámení. Četnická pátrací stanice z Chebu dorazila ve 3 hodiny ráno na motorovém kole. Po 60-kilometrové jízdě v mrazu pak její členové začali okamžitě plnit své úkoly. Fotografuje se, měří, kreslí náčrtky, popisuje se místo činu a hlavně zajišťují se stopy. Výsledkem byl perfektně vypracovaný protokol o ohledání místa činu s plánkem a fotodokumentací a zajištění důležitých stop. Zajímavostí zde také bylo umělé rozehřívání sněhu na silnici při hledání balistických stop.
Takže tělo leží od předního kola automobilu ve vzdálenosti 72 cm. Pravá ruka v kožené rukavičce, levá...
Tu jsem jí svlíknul, strážmistře. To když jsem jí zkoušel na ruce tep. Byla už mrtvá.
Mm-hmm. Žena je oblečená v plášti lemovaném ovčí kožešinou.
Ano, ano, Aničko, ty nemůžeš takhle... Že není mrtvá, že ne? No to nemůže být pravda.
Člověče, nešlapejte, tam jste na místě činu.
Co vy tady, doktore? Vždyť jsem vás zamkl v kalupě. To je manžel paní Anny, doktor Majer.
Okamžitě ho odveďte. Posaďte ho zatím do auta, pak ho vyslechneme.
Tak už jsme tady. Jak to vypadá, kolego?
Posaďte mi sem. Vidíte? Dvě střelné rány do hlavy z bezprostřední blízkosti. Obě jasně smrtelné. Jeden projektil pronikl zblízka mezi levým okem a kořenem nosu. Vypadá to, že tahle střela zůstala uvnitř hlavy. A druhá střela pak vnikla zezadu do šíje a vyšla ven pravou tváří. To znamená, že tady někde musí být.
V té tmě teď budeme hledat těžko jakékoliv stopy. Musíme místo činu úplně zavřít a nechat tu hlídky do rozednění. Pak prohlédneme okolí. Všechno musí zůstat, jak je. Máme nějaké svědky?
Jedině doktora Majera. Ale je nějak mimo sebe a mluví zmateně. Vůbec se mu nerozuměl. Tvrdí, že ho vrah něčím praštil do hlavy a pak střelil do nohy.
Vezmeme ho na stanici a vyslechneme ho tam. Tady je zima, že by psa nevyhnal.
Jsem... Promiňte, poněkud rozrušen. Jistě chápete.
To chápu, ale je důležité, abyste nám, doktore Majere, co nejdříve řekl, co se vlastně stalo. Uvedl jste, že jste jeli s manželkou autem a na silnici mezi Planou a Černošinem na vás mával nějaký člověk.
Ano. Zastavil jsem a on mi říká, že mi z auta vepředu trčí po straně nějaký předmět, a že je to nebezpečný. Tak jsem vystoupil, myslel jsem, že se mi možná ulomila podpěrná tyčka poty. Tak otvírám motor a ten člověk mě praštil do hlavy. Anna to viděla, vystoupila z auta a v tu chvíli po ní střelil. Vyběhl jsem za ním a on střelil po mně, pak zmizel v lese.
Kolik bylo přibližně hodin?
Mohlo být chvíli po 8.
Takže tma.
Dočista tma. Jen reflektory u auta svítily.
A nebylo vám divný, doktor, jak ten člověk může vidět ve tmě a ještě oslněný světly nějaký předmět trčící z přijíždějícího auta?
No, to máte pravdu. Ale byla to od něj finta přece.
A vy jste na ní naletěl. A pak, jak říkáte, jste šel otevřít motor a ten muž k vám přišel a uhodil vás něčím do hlavy.
Přesně tak. Praštil mě větví nebo klackem. Já se na něj vrhnul, chvíli jsme se přetahovali a on pak střelil po Aně.
Víte, co je ještě divný? Na hlavě nemáte jakoukoliv ránu ani stopu po takovém útoku.
No to sice ne, ale pak po mně střelil.
To je taky zvláštní. Když měl zbraň, tak proč by vás předtím majznul do hlavy? Stačilo střílet zpovzdálí.
No, to nevím, pane strážmistr. Víte, já to mám v hlavě všelijak zpřeházený. A jsem, pochopte to, jsem v těžké situaci. Já si možná vzpomenu přesněji. Ale teď mě nechte. Přišel jsem o ženu.
Hned po rozednění jsme prohledali obě strany silnice. Máme štěstí, že sníh tu leží 2 dny. Středem silnice je sníh uježděný, ale na obou stranách je asi 10-centimetrová vrstva sněhu, neporušená. Nikde žádné stopy vedoucí do lesa nebo z lesa. Pokud tady nějaký pachatel byl, musel být kilometry středem silnice až do města. Akorát tady u mostku je stopa, která, jak jsme zjistili, patří Metkovi, za kterým přišel postřelený doktor Majer. A tady, vidíte, jsou doktorovy stopy. Jakoby se to na mostě zastavil.
No, v tomhle případě je důležitým svědkem sníh. Podívejte, nejen stopy, ale i dobře viditelné kapky krve. Ale až tady. Jestliže doktora postřelil pachatel u auta, je divný, že krev je až u mostu, odhadem tak 150 metrů od místa činu.
Je to celý zvláštní. Mám pocit, že to bylo všechno jinak, než jak nám pan doktor Majer vykládá.
Taky se mi zdá. Musíme si o něm zjistit víc. Majetkové poměry, vztahy v rodině, držení zbraní.
Naši chlapi už jsou v terénu a sbírají informace.
Doktor Majer se snažil kličkovat a neustále měnil své výpovědi. Důkazy, i když nepřímé, však hovořili proti němu. Dále proti němu svědčilo chování při výslechu, kdy vypovídal, jako by memoroval naučený text a jindy se zadrhával a mluvil pomalu. Také zranění nohy neodpovídalo tvrzení, že byl napaden.
Tak jen pro pořádek. Jste Adéla Tlustá, služebná v rodině doktora Majera, ano?
Ano, sloužím to už 7 roku.
Co byste mi řekla o paní Majerové?
Paní doktorová je, tedy byla, velmi uznávaná žena. Všichni ji měli rádi. Takový sluníčko.
Jaké byly vztahy mezi ní a manželem?
Korektní, řekla bych. Panu doktorovi se asi nelíbilo, že mu spousta mužů obdivuje ženu, ale všechno to bylo v počestnosti, to zase jo. Paní byla vzorná manželka, matka a ubohý chlapci. Ještě ani nevědí, že nemají maminku.
Říká se, že paní Anna byla pro doktora dobrá partie, takže si asi rodina nežila špatně.
Ano, paní dostala slušný věno, to víte, tak její otec má velkou firmu na boty a prosperuje. Majer loni koupil velký statek, asi to stálo dost peněz. Zaslechla jsem, že chtěl, aby Tchán něco přidal.
Doktor se nevěnuje lékařské praxi?
Ale jo, jen se teď zlobí, že mu utíkají pacienti. Přišel jsem totiž do Plany druhý doktor, nějaký Wolf, a tvrdí se, že je lepší a taky levnější než Majer. No jo, no, jak se něco rozkřikne.
Prohledali jsme tady na místě činu auto doktora Majera. Našli jsme v něm zbrojní osvědčení, ale žádnou zbraní. Ani v autě, ani doma.
Jak to doktor vysvětluje?
Prý si to neumí vysvětlit.
No, toho, co nám neumí vysvětlit, je už nějak moc. A taky nejsou tu žádné stopy zápasu, jak doktor tvrdil, že se chvíli potýkal s útočníkem. Jen stopy paní Anny a jeho. Mimochodem, našli jste už střely, které byly vypáleny tady na místě činu?
Zatím je hledáme. Zajištění stop mělo přednost. Pročesáváme to tu snad po centimetrech. Povolali jsme všechny naše lidi z okolí, ale najít projektil pod sněhem není hračka.
My jdeme teď stejnou cestou, jako šel včera večer zraněný doktor Majer. Tady přes mostek, kde jsme našli krev, a dolů k Metkově stavení. Jestli byl zraněn, mohl jít tak 10 minut.
Tak jsme tady, Metku. Potřebujeme vaši dobrou paměť.
Ano.
Vzpomeňte si na každý detail. Všechno může být důležité. I to, co se vám bude zdát nepodstatné.
Bylo nějak k 9. večer, když tady na ty dveře doktor zabouchal.
Byl rozčilený. Měl strach?
Přišel mi takovej úzkostnej. Mluvil o tom přepadení, ukazoval ránu na noze a prostřelený kalhoty.
To znamená, že mluvil nejdřív o svém zranění.
Ano.
O zraněné ženě se nezmínil?
Na tu jsem se ho zeptal až já. On si tu sednul, stáhnul rukavice, pak vytáhl z kapsy 2 svázaný kapesníky a začal si obvazovat tu nohu.
On měl ty kapesníky v kapse svázaný?
Měl. No a teprve pak začal mluvit o manželce, že je tam u auta zraněná a že potřebuje pomoc. Já jsem hned vstal, že tam poběžím, ale přiznám se, že jsem dostal strach, když se tam střílelo. Vzal jsem tedy brokovnici a utíkal nejdřív k sousedům, abych nešel sám. Pak jsme se starým Hromádkou běželi k silnici.
A co mezi tím dělal doktor Majer?
Seděl na židli a držel se za tu nohu.
Takže on nešel s vámi za svou ženou, která tam ležela v mrazu na zemi?
Ne. Prej, že mu je zlé, že ztratil dost krve. Tak jsem mu řekl, že ho radši zamknu, kdyby tu někdo brousil kolem. A že nevím, jestli mu mám poslat taky doktora, když je doktor, že jo?
Počkejte, vy jste ho tu zamknul? A jak je možný, že se za chvíli objevil na silnici u auta?
On vzbudil Mařku, teda mou ženu. Ta už spala vedle ve světnici. A on, že rychle musí ven. Máňa se vyděsila, proč je u nás doktor, taky něco zmateně řekl a ona ho pustila ven zadem přes chlív. No a pak se objevil u auta a to už jste tam byli i vy.
Ano, ano, vzpomínám si, jak se vrhnul na tělo paní Anny, až jí potrhal šaty. Je to zvláštní. Nejdřív neprojevuje zájem o svou smrtelně zraněnou manželku, tvrdí, že není schopen chůze, a sotva vy odejdete, vyběhne jak raněná laň a utíká k místu činu.
Jako by to neměl v hlavě v pořádku.
Nebo potřeboval být kvůli něčemu sám. Přemýšlejte, kolego. Představme si tu situaci. Představme si, jako kdyby byl právě doktor Majer tím, kdo střílel. Říkám teď poprvé nahlas, co si už asi oba myslíme.
Dobře, dobře. Jsem doktor a chci zabít svou ženu. Mám nejspíš v kapse zbraň, zastavím na opuštěném lesním úseku před zatáčkou.
Dělám, že se něco pokazilo na autě. Vystoupím, zvednu kapotu, žena vystoupí také.
Dvakrát vystřelím, vidím, že je mrtvá a pak střelím sebe.
Ne, 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 ještě ne, kolego. Běžíte k nejbližšímu stavení, protože potřebujete svědka. S prostřelenou nohou se špatně běží.
No jo, proto jsme našli krev až na mostě.
Běžím tedy s revolverem k mostu, tam si prostřelím nohu a pokračuju k Metkově domu, jako hledat pomoc.
Ale proč pak nejdu s Metkem zpátky na silnici? Co potřebuju ještě udělat?
Je to něco, co my zatím nemáme. A o čem si doktor teprve u Metka uvědomil, že má navíc. A potřeboval se toho beze svědků zbavit.
Zbraň!
Tak hledejte.
Při sledování tohoto více než 80 let starého případu nás může napadnout pokus o srovnání se dneškem. Po vyhodnocení stop by se dalo zjistit například, že DNA podezřelého je shodné s DNA na nalezeném náboji na místě činu, že rozptylový obrazec po výstřelových splodin neodpovídá vzdálenosti udávané podezřelým a že splodiny na jeho rukou svědčí o tom, že střílel. Tyto důkazy by byly pak přímé a pro soud dostatečné.
Když se, pane strážmistr, vrátí pan doktor, já kvůli dětem, já nevím, co mám chlapcům říkat. Je tu sice matka paní Anny, ale ta jen pláče a děti jsou z toho vyplašený. Vždyť je jim teprve 7 a 9 roků. Chudinky malí. Pan doktor říkal, že bude brzo zpátky, když k vám odcházel na četnickou stanici.
Paní Adélo, nemohu nic slíbit, ale potřeboval bych vědět, kam dávali Majerově rodinné dokumenty, poštu a tak.
Tady v knihovně sekretáři. Klíček je vedle v té doze.
Účty očvadleny, korespondence, účet za opravu auta, kupní smlouva statku. No, a tohle? No, nazdar. Paní Adélo, jak to vypadalo u Majerových finančně? Můžete to posoudit?
Je pravda, že jsem před týdnem zaslechla, jak se doktorovi zdohadují. Pán vyčítal paní Anně ty nový šaty na ples. A ona se na něj zlobila, že snad dostala od rodičů dost velké věno na to, aby mohla chodit dobře oblíkaná. A to ona teda chodila.
Všimla jste si, že se začalo v Majerově domácnosti nějak šetřit?
Na domácnosti to vidět nebylo, ale dřív se pan doktor kvůli větším výdajům nezlobil. Prý už tolik nevydělává. A když tu byl nedávno otec paní Anny, tak řekl, že ten statek, co Majer koupil, nemá už ani polovinu hodnoty, než za jakou ho kupoval. Jo, a pak řekl, že na jeho nepovedený spekulace s realitama už doplácet nebude.
Představte si, pane kolego, že Majer před časem koupil v Boru u Tachova velkostatek Zinzendorf. Za 1,25 milionu, ale dosud ho nesplatil. Myslím, že o těch upomínkách z černošinské záložny nebohá paní Anna ani nevěděla. Ale podívejte, tohle je velmi zajímavý lístek od čeledína z toho statku. Prosím.
Ukažte. Pane doktor, píšu vám radostnou zprávu, že zachránil jsem vám statek. Po vaší poslední návštěvě našel jsem ve stodole na slámě hořící svíčku a stačilo málo, aby stodola a pak i celý barák lehnul popelem. Sláma už začala kolem chytat, tak jsem honem přiběhl se štoudví vody a celý to uhasil. Nevím, kdo mohl způsobit takovou věc a já doufám, že mi vděčnost projevíte. Tonda Šálek, Čeledín.
No, je jasný, že mu doktor moc vděčnej nebyl. On naopak potřeboval, aby statek schořel a aby dostal něco na pojistce. Doktor byl totiž dlužnej, na koho se podíval. Už měl na krku i žalobu. Svíčku tam dal určitě sám. Šálek tu jasně píše, že jí tam našel po doktorově návštěvě. Jenomže náš poctivý čeledín Tonda tím patrně, aniž by to tušil, rozhodl o životě a smrti paní Anny.
Nerozumím.
Když se Majerovi nepovedlo získat finanční částku za vysokopojištěný statek, nabízely se ještě peníze z manželčiny životní pojistky. Podívejte, původních 100 000 korun zvedl v říjnu 1930 Majer o dalších 100 000. Tady to sám podepsal. A tady dole se píše, že v případě násilného úmrtí zaviněného cizí osobou bude vyplaceno 400 000 korun.
Pane strážmistře, pojďte sem. Jak jsem vás tuhle poslouchal, tak jsem si řekl, že se tu poohlídnu u mostu. A koukejte se, co se tamhle plíská v potoce.
Počkejte, to vypadá...
No.
No jo, to je revolver.
Já na něj radši nesahal, abych jako pak nebyl podezřelej. Tak si ho vylovte sami.
Ale jako, že jsme ho neviděli? Vždyť jsme to už hledali.
Já bych ho ráno, když jste tu byli, taky neviděl. Jenomže teď odpoledne je teplejc a led na potoce roztál. A když tam doktor večer revolver hodil, byl led tenkej a probořil se. Do rána to zamrzlo a tak jste tu bouchačku nemohli vidět.
Tady metku. No. Nechtěl byste k nám na četnickou pátračku? Máte pátracího ducha.
Kde pak, pane strážmistr? Já mám svůj statek a mě úplně stačí, když někdy vypátrám zaběhlou slepici.
Tak se nám to pěkně poskládalo. Důkazy i motiv činu.
Dokonce i tu střelu už jsme našli. Byla ve sněhu kousek vedle levého kola auta. A opravdu se hodí do pistole Walter kalibru 7,65, vyrobené v roce 1917. Služebná Adéla Tlustá potvrdila, že zbraň, kterou našel medek v potoce, u doktora viděla. Podle expertízy projektil vyšel právě z ní.
Podle posudků znalců se čin odehrál tak, že po zastavení vozu vylákal doktor svou ženu z auta a střelil ji v momentě, kdy se naklonila nad motor do týla. Druhá střela pak šla do tváře.
A přiznal se Majer?
Spíš se snažil několikrát měnit výpověď. Prý se žena sama chtěla zastřelit a on jí v tom nestihl zabránit. No nesmysl. Neznám případ, že by se někdo zastřelil ze zadu a po první smrtelné ráně si ještě prostřelil tvář. Pak přišel z verzí, že se v autě se ženou pohádali a při potyčce vyšla z nabité valtrovky rána. Že by vyšly dvě, je taky nesmysl, když už po té první byla paní Anna mrtvá.
Hlavním důkazem byla zbraň, nalezená v potoce, ke které se však nechtěl hlásit. Byl usvědčen puškařem, který zbraň opravoval a poznal součástky, které sám vyrobil. Také balistická expertíza provedená v ústředním pátracím oddělení v Praze určila, že nábojnice, které byly zajištěny na místě činu, byly vystřeleny z této pistole. Dále proti němu svědčilo navýšení pojistky manželky se zvláštním důrazem na násilnou smrt. Také zranění nohy neodpovídalo tvrzení, že byl napaden. Tento případ je popsán v několika kriminalistických učebnicích jako vzorový.
Této skvělé a obdivuhodné pohotovosti četnictva jest třeba vděčiti za to, že případ byl na místě činu tak přesně a bezvadně vyšetřen, že ani jediná zdánlivě bezvýznamná skutečnost nezůstala nezjištěna. A že případ byl díky ráznosti vyšetřujících orgánů likvidován k uklidnění široké veřejnosti v čase co nejkratším.
A co doktor Majer? Ten byl odsouzen k trestu smrti, ale jeho trest byl formou milosti prezidenta republiky změněn na doživotí. Po odstoupení části území Německu v roce 1938 se dostává do německých věznic a pak do koncentračního tábora, kde pracoval jako pomocný lékař. Na konci války dostali jeho rodiče zprávu, že zahynul. Neví se však jak. Rodiče Anny Majerové i doktora Majera byli i s vnukem Erwinem odsunuti do Německa. Jeho mladšího bratra Waltra těsně po válce přejelo americké vojenské auto.